SBS Audio is supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Амьтхан сонсогчдоо 7 өнөг бүр танд хүрдэг Австралийн тухай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бид улаан өндөгний баярыг тухай ярилцах гэж байна. Үүнийг бид шашны бус соёлын өнцгөөс нь харан тайлбарлах болно. Истер буюу улаан өндөгний баяр бол Христийн шашны хуанлийн хамгийн чухал баяр гэж үздэг. Гэхдээ шашин шүтлгээс үл хамааран Австрали ихэнх хүмүүсийн хувьд энэ баяр нь урт амралтын өдрүүд олон нийтийн арга хэмжээнд оролцож гадуур зугаацах гэсэн агуулгатай байдаг. Сургуулийн амралт ихэвчлэн давцдаг тул жилийн энэ үед хүүхдүүд өөрсдийн соёлын арга хэмжээ баяр ёслолд оролцох олон боломжийг олгодог юм. Австралчууд улаан өндөгний баярын тухай ярихдаа Христэд итгэгчдийн тэмдэглэдэг Easter Sunday гэхээсээ илүү олон өдрийн амралт арга хэмжээний хүрээнд хамран ярьдаг. Good Friday, Easter Sunday, Easter Monday бол улс даяар бүх нийтийн амралтын өдөр байдаг учраас шүтлэггүй эсвэл өөр шашинтай хүмүүсийн хувьд ч тэси ядан хүлээдэг өдөр байдаг юм. Нэмж дуртагт улаан өндөгний баярын бям гаргийг ихэнх мож нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн амралтын өдөр болгон тэмдэглэдэг. Зөвхөн Тасмань болон Бороо Австралд үнийг дагдаггүй. Лиза Бейкер бол Мельбурний их сургуулийн бага насны хүүхдийн боловсролын судлаач юм. Тэрээр хэлэхдээ Австралд улаан өндөгний баярыг шашны ач холбогдлоос гадна гэр бүл харилцаа холбоо тогтоох цаг гэж үздэг юм а. Энэ улиралд цаг агаар харьцангуй зөөлөн байх хандлагатай, тиймээс гадаа баяр тэмдэглэх сайхан цаг юм хэмээн тэр ярьлаа.
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or with
улаан өндөгний баяр, Christmas болон бидний ямар ч баяр шашин шүтлэг нийгэм соёлын аль нь вэ? Энэ бол хүмүүсийг нэгдэх, харилцаа холбоо бий болгох, гэр бүлээрээ тэмдэглэх онцгой өдөр байдаг. Хэрвээ та сургуулийн өмнөх болон бага насны хүүхдүүдийн тухай ярьж байгаа бол улаан өндөгний баярын үед Easter eggs болон Easter bunny-нууд хамгийн элбэг болдог, хамгийн түгээмэл төрс юм. Улаан өндөгний баярын өндөг хайх тоглоом нь Австралийн олон хүүхдүүдэд таалагдах нь гарцаагүй. Гэр бүлээр эсвэл нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулагддаг өндөг хайх тоглоом нь энэхүү баярын нэг чухал тоглоом болдог. Өндөг хэлбэртэй шоколад, чихэр эсвэл чимгэлсэн жинхэнэ эсвэл хиймэл өндөг хайж тоглодог юм. Хүүхдүүдийн сонсож өссөн үлгэрт улаан өндөгний баярын өндгийг туулаад өгч нуудаг. Гэвч өнөө үед австралчуудын тоо улам бүр нэмэгдсээр байгаа. Туулайн дүрсийг байгальд амьдрах орчинд илүү тохиромжтой амьтнаар сольж уламжлалыг өөрчилж байна. Хадагтай Бейкер ингэж тайлбарллаа. Туулай бол Австралид тийм ч ээлтэй амьт юм шээ. Туулай энд нутагссан төрөл зүйл бөгөөд бидний ургамал уугуул амьтдад баг зэрэг сөрөг хандлагатай байдаг юм. Тиймээс бид улаан өндөгний баярын санааг өөрчилж Белби болгосон юм. Белбин энд олон сая жилийн туршид оршин тогтнож амьдарч ирсэн өсөрхөг, урт жигтэй, урт сүүлтэй хөөрхөн амьтан байдаг. Тиймээс та улаан өндөгний баярын шоколадтай туулаа худалдаж авдаг шигэ шоколадан Белбич авч болно шүү дээ. Олон соёлт орны хувьд Австрали улс улаан өндөгний баярыг тэмдэглэх олон янзын уламжлалтай. Баярын үйл ажиллагааг хүртээмжтэй байлгахын тулд сургуулиуд католик болон ортодокс шашны аль алиных нь зан үйл бас шашин шүтлэгтэй холбоогүй соёлын уламжлалыг нэгтгэхийг зорж байна хэмээн хатагтай Бейки ярьсан юм.
So often we're seeing lots of different ways to approach Easter.
Бид уламжлал соёлыг нэгтгэж, улаан өндөгний баярыг тэмдэглэх олон янзын арга замыг олж хардаг. Тиймээс магадгүй тед шоколадын өндөг хайхаас гадна жинхэнэ өндөг будаж чимэглэх, өндөгөө үлээж, мөчр дээр өрөх зарим гэр бүлүүд улаан өндөгний баярын малгайны жагсаалтч оролцож болдог. Даниэл Корио бол Ливан гаралтай Сиднейд амьдардаг хүн. Багаасаа католик болон ортодокс баярыг тэмдэглэж өсчээ. Христийн шашны хоёр том урсгал хоёулаа улаан өндөгний баярыг тэмдэглэдэг. Гэхдээ тэд өөр хуанли дагдаг учраас тус тусдаа өөр өдөр тэмдэглэдэг гэлээ.
The Catholic Easter is
Католик Христүүд Григорийн хуанлыг дагадаг, Ортодокс Юлиусийн хуанлыг дагадаг тул өөр байдаг юм а. Заримдаа тэд хамтдаа, заримдаа бүр 5-7 өдрийн зайтай ч байдаг. Ортодоксийн улаан өндөгний баярыг тэмдэглэдэг олон улс орон байдаг юм а. Зөвхөн Ливан биш, Грекийн Ортодокс, Орсын Ортодокс, Македон Ортодокс гэх мэт байдаг. Хадагтай Кори хэлж байгаагаар улаан өндөгний баяр бол олон хүмүүсийн хувьд хоол ундаа авчирэн хамтдаа идэх, бөөнөрөө цуглах сайхан цаг юм гэлээ. Тэр ч бас яг ийм уламжлалыг дагсан гэр бүлд өсч хүмүүжжээ. Эдгээр уламжлалууд нь гэр бүлийн хамтын амьдралын дурсамжийг бий болгоод зогсохгүй, улаан өндөгний баярыг соёлын харилцаа холбоо, чин сэтгэлийн баяр болгон тэмдэглэдэг юм. Одоо ч гэсэн бид улаан өндөгний баяраар гэртээ хийсэн хоолоо авчирж, бүгдээрээ хувааж идэн баяраа хамтдаа тэмдэглэдэг. Ортодокс улаан өндөгний баярын хамгийн түгээмэл нэг зан үйл бол өндгийг чимж, сонгоны хальс шиг гоё олон өнгөөр бодож, дараа нь гэр бүлийн гишүүдийн хооронд өндөгний тулаан болдог. Бид өндөгний нэг талаар нөгөө талыг нь оройг цогтог. Тэгэхээр хэрв таны өндөгний хоёр тал хагарсан бол та хасагдана. Харин өндөгнийх нь аль нэг тал нь эсвэл аль ч тал нь хагараагүй бол тэмцээний ялагч болдог юм. Улаан өндөгний баяр бол олон австралчуудад ажилласаа холдож аялалд гарах, гадаа нийтийн арга хэмжээ наадамд оролцох зугаатай цаг үе байдаг гэж хадагтай Кори ярьлаа. Тэгэхээр хүмүүс өөр өөр газар руу аялдаг. Энэ нь муж хоорондын дотоод аялал эсвэл гэрээсээ нэг цагийн зайтай газарт ч явж болдог. Бас тэд улаан өндөгний баярын шоунд оролцож болдог. Энэ бол маш их уур амьсгалтай орчин юм. За энэ цаг үеийн Австралид намрын улирал болохоор гадаа илүү их байж, мах шарж идэн, пикник хийх мэтээр өнгөрүүлдэг юм. Олон сиднейчүүдийн нэгэн адил хадагтай Кори улаан өндөгний баярын шоунд оролцож гэр бүлийнхээ дурсамжийг бүтээдэг. Сидней Роял Истер шоу бол хамгийн том нь бөгөөд хөдөөжихүйн салбарынхаа өргөнөөр тэмдэглэдэг наадам юм. Улаан өндөгний баярын үеэр 2-7 өдрийн турш зохиогддог энэ арга хэмжээ нь Австралийн жил бүр зохион байгуулагддаг хамгийн том баярын арга хэмжээ болж 800 мянган гаруй хүн оролцдог юм. Нэр нь хэдийгээр иймч энэхүү арга хэмжээ бол шашны баяртай ямарч холбоогүй юм а гэж шоуны ерхий менежер Мюрия Вилтон ярьсан юм. The reason we hold it at Easter has got no religion. Бидний улаан өндөгний баяраа тэмдэглэдэг болсон шалтгаан нь ямар ч шашны ач холбогдолгүй. 1890-ад онд улаан өндөгний баяраар тэмдэглэх шийдвэр гарсан юм. Энэ нь урт амралтын өдрүүд тохиолдохтой холбоотой. Хүмүүс бизнесээ орхиж, фермерээ орхиод 2 өдөр биш 3 хоног явж баярлах боломж тэр үед гарсан юм а. Ингээд бид улаан өндөгний баярын шоуг тэмдэглэдэг жилийн тогтсон өдөртэй болсон. Шинэ өмнөд Вэлс болон Австралийн өнцөг болон бүрээс гэр бүлээрээ зорин ирдэг энэ шоу нь Багтнаадамтай, фарминг амьтадтай ойр байх уралдаан тэмцээнд оролцох томоохон шоу болдог. Ноён Вилтон хэлэхдээ Сидней Роял Истер шоу бол олон үндэсний соёлыг өөртөө шингээдэг учраас зохион байгуулагчид энэ өдөртөө давхцуулан Австралийн иргэншлийн өдрийг ч тэмдэглэдэг юм хэмээн ярьсан юм.
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional.
Олон зуун хүмүүс өөрсдийнхөө үндэсний хувцастайгаа ирсэн байхыг харах үнэхээр гайхалтай байдаг. Магадгүй Австрал тэдний анхны эх орон биш байсан ч тэд Австралийг эх орноо болгохоор шийдсэн шүү дээ. Энэ шоун дээр хонь нүхрээ авчирсан 4-5 хувийн фермерүүд ирдэг. Мөн эдгээр хүмүүс 12 хоногийн хугацаанд нэгдэж байгааг харах үнэхээр сайхан байдаг. Учир нь энэ бол туйлын акшн зуурын зураглал. Австралийн соёл хөдөө аж ахуйг сурталчлах торгон мөч. Мөн та аль улсаас ирсэн, ямар шашин шүтлэгтэй, ямар гарал үүсэлтэйгээс үл хамааран Сидней Роял Истер шоуны үд халга үргэлж нээлттэй байдаг юм
а.
Мельбурний их сургуулийн хадагтай Бейкер хэлэхдээ улаан өндөгний баяр бол бусадтай харилцах холбоо тогтоож бидний нийгэм сайн сайхан байдлын мэдрэмжээ бий болгох боломж юм гэлээ. Таны амьдарч байгаа газар нутгийнхан, сургуулийнхан, нутгийн удирдлага, магадгүй худалдаачид нэгдсэн нийтийн арга хэмжээ баяр наадам болж байгаа. Энэ бол 4 өдрийн амралчууд та гадагшаа гарч бусад хүмүүстэй уулзаж танилцах боломж юм.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу?
Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.